Mužská věrnost. Řeknu vám, co uděláme, nechť to rozhodnou kostky. Souhlasím, řekl jeho druh, obraceje se přitom k indiánovi, spravujícímu sněžnice v koutě chaty. Vy, bilebedame, doběhněte dolů do Olesonova baráku, buďte tak hodný, a řekněte mu, že bychom si rádi vypůjčili jeho kostky. Tato neočekávaná žádost uprostřed porady o mzdě, dříví a potravě překvapila bilebedama. Mimo to bylo časně z rána a nepoznal dosud nikdy bělochů rázu Penfieldova a Hutchinsonova, kteří by hráli kostky, dokud denní práce není hotova. Jeho tvář byla však lhostejnou, jak má být i tvář yukonského indiána. Natáhl své zimní rukavice a vyšel ze dveří. Ač bylo již 8 hodin, bylo venku stále ještě tma a chata byla osvětlena lojovou svíčkou, zastrčenou v hrdle prázdné láhve od whisky. Ta stála na stole z jedlových prken, uprostřed pohozených tam špinavých cínových talířů. Lůj z nesčetných svíček skapal na dlouhé hrdlo láhve a stvrdl v jakýsi ledovec. Malá světnice, vyplňující celou chatu, byla právě tak v nepořádku jako stůl. Na druhém konci uzdi byly dvě pryčny. Jedna nad druhou s pokrývkami ještě přehrnutými. Právě jak ti dva muži z nich ráno vylezli. Lawrence Penfield a Corey Hutchinson byli milionáři, ač dle toho nevypadali. Nebylo při nich nic nezvyklého a mohli sloužit ti za vzorek jako dva krásné exempláře drvoštěpů v kterémkoliv michiganském táboře. Avšak venku, ve tmě, kde jámy zely v zemi, bylo mnoho mužů zaměstnáno vyvážením hlíny a štěrku a zlata ze dna těch jam, kde jiní muži dostávali $15 denně za to, že je dobývali ze skály. Každého dne bylo za $1000 zlata dobyto ze skalního ložiska a vyvezeno na povrch. A to vše náleželo Penfieldovi a Hutchinsonovi, patřícím mezi nejbohatší zlaté krále v Bonanze. Penfield přerušil mlčení, nastavší po bilebedamově odchodu. Nakupiv špinavé talíře ještě výše na stůl a bubnuje svými kotníky čepobití na uprázněné ploše. Hutchinson zhasil čadící svíčku a zamyšlen otíral sa ze sknotu mezi svým palcem a ukazovákem. Přisám Bůh, jak bych si přál, kdybychom mohli jíti oba, zvolal náhle. Tím by se to vše rozhřešilo. Penfield pohlédl na něho mrzutě. Kdyby nebylo vaší prokleté tvrdohlavosti, rozřešilo by se to snadno. Vše, čeho je třeba jest, abyste vstal a šel. Já bych to zde zatím opatřil a příštího roku šel bych opět já. Proč já bych měl jíti? Na mne tam nikdo nečeká. Vaši lidé, Penfield přerušil ho nevrle. Právě tak jako vás, Hutchinson pokračoval. Děvče, myslím, a vy to víte. Penfield pokrčil zasmušile rameny. Tá může počkati, tuším. Čeká však již 2 léta. A třetím nezestárne ještě tak, abych ji nepoznal. To budou 3 léta. Pomyslete jen, starý brachu, 3 léta na konci světa, v tom prokletém zapomenutém koutě. Hutchinson pohodil rukou s téměř výmluvným vzdechem. Byl o několik let mladší svého společníka, ne více než 26, a v jeho tváři zračila se jistá roztouženost, objevující se na tváři mužů toužících marně po tom, co jim bylo dlouho odpíráno. Táž roztouženost zračila se také na tváři Penfieldově a jeho vzdech byl výmluvný způsobem, jak on pokrčil svým ramenem. Zdálo se mi dnes v noci, že jsem byl u Zinkanda, řekl. Hudba hrála, sklenice zvonily, hlasy bzučely, ženy se smály a já jsem si poručil vejce. Ano, pane, vejce smažená a vařená a zadělávaná a míchaná a vůbec všeho druhu a způsobu. A polikal jsem je tak rychle, jak mi je jen předkládali. Já bych si poručil salát a zeleninu. Hutchinson posuzoval hladově. S velkým krásným řízkem a mladými cibulkami a řetkvičkou, takovou, že to chrupe, když do ní kousneme. Byl bych si to asi také objednal po těch vejcích. Tuším, kdybych se nebyl probudil. odvětil Pentfield. Zdvihl ze země banjo, nesoucí stopy mnohých cest, a uhodil několik nahodilých tónů. Hutchinson sebou trhl a vzdychl zhluboka. Nechte toho, vybuchl s náhlou zuřivostí, když druhý počal hráti veselou píseň. Přivádí mne to k šílenství, nesnesu toho. Pentfield odhodil banjo na pryčnu a přednášel. Slyš mne tlachati, co ani nejslabší nechce přiznati. Jsem vzpomínka a mučitel, jsem město, jsem vše, co jsi kdy viděl ve večerním úboru. Jeho druh se schoulil na svém místě a svěsil hlavu dolů na stůl. Pentfield začal opět bubnovati monotónně na stůl svými kotníky. Hlasité prasknutí směrem od dveří upoutalo jeho pozornost. Mráz dobýval se dovnitř v podobě bílého povlaku na dveřích a Pentfield počal bzučeti. Stáda jsou v ohradě, větve jsou již holé, losos se vrací k moři. Ach, krásko má, kéž mohlo by někde bydliti s tebou srdce mé. Opět nastalo ticho a nebylo přerušeno, až teprve když bilebedám se vrátil a hodil pouzdro s kostkami na stůl. Velký mráz, řekl. On Oleson mluvil se mnou, on řekl, Yukon zamrzl dnes v noci. Slyšte, starý brachu, Pentfield zvolal, klepaje Hutchinsonovi na rameno. Kdo vyhraje, může nastoupit i cestu do toho božího kraje zítra ráno v tuto dobu. Zdvihl pouzdro, chrastě živě kostkami. Co to bude? Pokr s pěti kostkami sekvence, Hutchinson odvětil. Začněte a vyložte je. Pentfield smetl talíře ze stolu, až zazvonili, a vrhl pět kostek. Oba hleděli dychtivě. Vrch byl bez páru, nejvýše pět očí. Mrtvý hod, vzdychl Pentfield. Rozmýšleje se dlouho, Pentfield sebral všech pět kostek a vložil je do koflíku. Na vašem místě bych byl hrál na pětku, Hutchinson mínil. Ne, nehrál byste, uvidíte-li toto zde, Pentfield odvětil, vysypav kostky. Opět nebylo páru. A tentokrát byli v řadě od dvou do šesti. Druhý mrtvý, vzdychl. Nemusíte je ani míchati, Cory, nemůžete prohráti. Druhý sebral kostky beze slova, zatřásl s nimi, vysypal je na stůl obratným pohybem ruky a viděl, že taktéž má mrtvý hod nejvýše se šestkou. Právě tak jako vy, ovšem, ale teď uděláme něco lepšího. Řekl, sebrav čtyři z nich, hraje na šestku. A zde je, co vás dorazí. Avšak byla to dvojka, trojka, čtyřka a pětka. Opět mrtvý vrch. Ani lepší, ani horší než Pentfieldův. Hutchinson vzdychl. Nestane se ani jednou v milionu případů, řekl. Ani v milionu životů, Pentfield dodal, sebrav kostky a vrhnuv je opět rychle. Objevily se tři pětky a po dlouhých okolcích byl odměněn čtvrtou na druhý vrch. Zdálo se, že Hutchinson ztratil svou poslední naději. Avšak tři šestky se obrátily na jeho první vrch. V očích druhého objevila se silná pochybnost, kdežto do jeho zraku vrátila se opět naděje. Měl ještě jeden vrch. Ještě jednu šestku a vydá se na pouť přes led a přes slanou vodu a do států. Zamíchal kostkami v koflíku. Dělal, jako by je již chtěl vrhnouti. Váhal a zamíchal s nimi opět. Nuže, nuže, nehrajte si s tím do večera. Pentfield zvolal ostře, zatínaje nechty do stolu. Tak mocné bylo napětí, jež snažil se ovládnouti. Kostky se vykutálely a jejich oči setkaly se s obrácenou šestkou. Oba muži seděli, zírajíce na ní. Nastala dlouhá pomlčka. Hutchinson vrhl kradmo pohled na svého společníka, který ještě kratměji jej postihl a našpulil rty na znamení, jak je mu to lhostejno. Hutchinson se zasmál, vstávaje od stolu. Byl to nervózní, neklidný smích. Byl to případ, kde výhra byla nepříjemnější než prohra. Kráčel k svému společníku, který se však k němu divoce obrátil. Nyní však mlčte, Cory. Vím všechno, co chcete říci. že tu raději zůstanete a necháte jít mne a tak dále. Neříkejte toho tedy. Máte v Detroitu své lidi, jež byste rád viděl. A to stačí. Ostatně můžete pro mne vyřídit i to tež, co jsem chtěl vyřídit i sám. Kdyby bylo, došlo na mne. A to jest? Penfield četl zbytek otázky v očích svého společníka a odvětil. Ano, právě to tež. Můžete mi ji přivésti. Jediný rozdíl bude, že svatba konati se bude v Dawsonu, místo v San Francisku. Ale u všech všudy, Corey Hutchinson namítal. Jak jen vám ji mám přivésti? Nejsme přece bratr a sestra. Dosud nikdy jsem se s ní nesetkal. A víte, nehodí se právě nejlépe, abychom spolu konali takovou cestu. Ovšemže by bylo vše v pořádku. Vy i já jsme o tom přesvědčeni. Ale pomyslete jen, muži, jak to bude vypadati. Penfield potichu zaklel, nahlíže je, jak by to vypadalo v méně chladné krajině, než je Aljaška. Nuže, kdybyste mne chtěl jen vyslechnouti a nekasal se hned tak proklatě rychle na mne, pokračoval jeho druh. Viděl byste, že za těchto okolností jediný vhodný způsob, jak to lze rozřešiti, jest, nechám-li vás jeti už letos. Napřes rok bude jen o rok později a pak bude řada na mne. Penfield zavrtěl hlavou, ač očividně kolísal při takovém pokušení. Neudělám toho, Corey, kamaráde. Oceňuji vaši laskavost a tak dále, ale neudělám toho. Styděl bych se stále, když bych pomyslil na to, jak tu otročíte místo mne. Pojednou jakoby mu probleskla hlavou myšlenka. Počal se hrabati na své pryčně a přeházev ji celou ve své dychtivosti, vyhledal psací podložku a tušku a osednув ke stolu, počal psáti rychle a jistě. Zde, řekl tisk na dopis do ruky svého druha. Odevzdáte jen toto zde a věc bude v pořádku. Hutchinson přelétl dopis letmým pohledem a odložil jej. A jak víte, že bratr svolí k tomu, aby podnikl ten zpropadený výlet sem? Vyptával se dále. Och, on to učiní pro mne a pro svou sestru, Penfield odvětil. Víte, on je trochu rozmazlený, choulostivý a nerad bych viděl, kdyby jela pouze s ním. Ve vaší společnosti bude to však snadný výlet a bezpečný. Jakmile se tam dostanete, jděte k ní a připravte ji. Pak si hleďte své cesty na východ k svým lidem a na jaře ona i její bratr budou připraveni vydati se s vámi na cestu. Bude se vám líbiti, vím, od první chvíle. A podle toho zde ji poznáte, jakmile vám jen přijde na oči. Tořka otevřel zadní víčko svých hodinek a ukázal mu podobiznu děvčete, zasazenou uvnitř pouzdra. Corey Hutchinson zahleděl se na ní s obdivem, zračícím se patrně v jeho očích. Jmenuje se Mabel, Penfield pokračoval. A dobře také zvíte-li hned, jak najít jejich dům. Jakmile přijdete do Friska, vezměte si povoz a řekněte jen. Holmesův dům, Myrdon Avenue. Myslím, že Myrdon Avenue není ani třeba. Drožkář bude již věděti, kde bydlí soudce Holmes. A povídám, Penfield pokračoval po chvíli. Nebyla by to od vás špatná myšlenka, kdybyste mi přivezl několik maličkostí, jež... Ženatý muž by mohl dobře potřebovati. Hutchinson vybuchl s úsměvem. Penfield usmál se v odpověď. Zajisté, ubrousky a ubrusy a prostěradla a povlaky na polštáře a tak dále. A mohl byste vzít i také nějaký porcelánový příbor. Víte, bylo by jí za těžko spokojit se tady s těmi věcmi. Mohl byste to poslat jako náklad parníkem přes Beringovo moře. A poslyšte, co říkáte takhle piánu? Hutchinson souhlasil srdečně s touto myšlenkou. Jeho váhavost byla tatam a rozehřál se tímto posláním. Přísám Bůh, Lorenci, řekl na konci porady, když oba vstali od stolu. Přivedu vám sem to vaše děvče, jak se patří. Budu vám vařiti a pečovati o psy a bratrovi nezbude pak více na práci, než starati se o její pohodlí a opatřiti, na co bych snad já zapomněl. A já zapomenu proklatě málo, to vám mohu říci. Následujícího dne Lawrence Pentfield stiskl mu naposledy ruku a sledoval ho, jak unášen svými psy mizí na zamrzlém Yukonu na cestě ke slaným vodám a do světa. Pentfield vrátil se ke svým dolům v Bonanze, jež byly nyní ještě daleko osamělejší a pustší než dříve, a hleděl odhodlaně vstříc dlouhé zimě. Byla tu práce, jež musela být vykonána, lidé, na něž musel dohlédnouti, a rozkazy, jež musel dávati ohledně způsobu, jakým bylo nutno zahrabávati se hlouběji do země za bloudící tam výnosnou žilou zlata. Avšak jeho srdce bylo daleko těchto prací a všechny práce mu byly lhostejny, dokud řada trámů nové chaty nepočala se zdvihati na návrší nad jámami. Byla to velkolepá chata, teple stavěná a rozdělená ve tři pohodlné pokoje. Každý trám byl ručně otesán a přesně odměřen. Nákladná choutka, když tesaři dostávali denní mzdy $15. Jemu však nic nemohlo být i příliš drahého pro příbytek, v němž měla žíti Mabel Holmesová. Pak přecházel kolem dělníků stavící chatu a prospěvoval si: ach, krásko má, kéž by mohlo někde bydliti s tebou srdce mé. Měl také kalendář, připevnil ho na stěnu nad stůl a první, co každého rána udělal, bylo, že škrtl jeden den a počítal dny zbývající ještě, než jeho společník přijde. Žena se na jaře po zamrzlé hladině Yukonu. Jiným jeho vrtochem bylo, že nedovolil nikomu přespati v nové chatě na návrší. Musí být i tak svěží a nová pro její přijetí, jako byly nové ty ručně tesané trámy. A když chata byla hotova, zavěsil na dveře visací zámek. Nikdo tam nevstoupil než on sám a navykl si trávit tam mnoho hodin a vycházel pak odtud se zářící tváří a s hřejivým radostným výrazem v očích. V prosinci dostal dopis od Coryho Hutchinsona. Viděl právě Mabel Holmesovou. Je naprosto taková, jakou musí být, aby mohla být i ženou Lawrence Pentfielda, psal. Byl nadšen a jeho list byl příčinou, že krev v žilách Pentfieldových počala prudčeji prouditi. Další dopisy následovaly, jeden v patách za druhým a někdy dva i tři současně, když se pošta opozdila. A všechny vyznívaly tým způsobem. Cory právě přišel z Myrdon Avenue. Cory právě jde do Myrdon Avenue, nebo Cory právě je v Myrdon Avenue. A meškal stále a stále v San Francisku. Nezmiňuje se ani o výletu do Detroitu. Lawrence Pentfield počal již myslet na to, že jeho společník mešká příliš dlouho ve společnosti Mabel Holmesové, na chlapíka, který chtěl jít na východ navštívit své vlastní lidi. Přistihl se dokonce při tom, jak se proto mrzí, ačkoliv by se mrzel jistě více, kdyby neznal tak dobře Mabel i Coryho. Z druhé strany Mabeliny dopisy měly velmi mnoho co vypravovati o Corym. Také postřehl v nich jakousi nit bázně, jež byla blízka nechutí k výpravě přes ledové pláně a ke sňatku v Dawsonu. Pentfield odpovídal srdečnými dopisy, směje se jejím obavám, jež pokládal spíše za fyzické se zřetelem na nebezpečí a útrapy cesty, než za plod dívčí zdrženlivosti. Avšak dlouhá zima a únavné, nudné čekání, následující po dvou předchozích dlouhých zimách, počalo jeviti na něho účinek. Dohled nad dělníky a sledování zlaté žíly nebyly sto, aby zmohli únavnou rozmrzelost celého dne. A konec ledna zastihlo ho, jak podniká příležitostné výlety do Dawsonu, kde by mohl zapomenout i na chvíli na svou osobu u hracích stolků. Protože si mohl dopřáti prohru, vyhrával a Pentfieldovo štěstí bylo ustáleným pořekadlem mezi hráči fará. Jeho štěstí provázelo ho až do druhého týdne měsíce února. Zda a jak daleko by ho bylo provázelo ještě dále, není jisto, neboť po jedné velké hře již nikdy nehrál. Stalo se to v operním domě a po celou hodinu se zdálo, že nemůže vsadit své peníze na nějakou kartu, aniž by tato karta vyhrála. V přestávce na konci jedné hry, když bankéř právě míchal karty, Nick Inwood, majitel herny, podotkl bez zvláštního popudu. Povídám, Penfielde, vidím, že ten váš společník tropí pěkné kousky tam venku. Spolehněte na Coryho, že si dopřeje mnohý podařený žert, Penfield odvětil. Zejména, když si to zasloužil. Každý dle svého vkusu, Nick Inwood se smál, ale ani bych nemyslil, že oženiti se je takovým podařeným žertem. Cory se oženil? Penfield zvolal nedůvěřivě a přece na okamžik všecek bez sebe úžasem. Zajisté, odvětil Inwood. Četl jsem to v listech, jež přišli dnes ráno přes let z Friska. Nu a děvče? Vyptával se Penfield s tváří statečné trpělivosti. S níž někdo jde druhému na lep. Očekává je zároveň, že výbuch smíchu musí následovat i na jeho útraty. Nick Inwood vytáhl noviny z kapsy a nahlíže je do nich pokračoval. Nemám zvláštní paměti pro jména, ale zdá se mi, že je to něco jako Mabel. Mabel, ach ano, zde to je. Mabel Holmesová, dcera soudce Holmese. Lawrence Penfield nepohnul ani brvou, ač mu bylo divno, jak by někdo zde na severu mohl znát její jméno. Hleděl chladnokrevně z tváře na tvář, pátraje po známkách žertu, jejž si z něho tropili. Avšak mimo patrnou zvědavost tváře neprozrazovali nic. Obrátil se ke hráči a řekl klidným hlasem. Inwoode, sázím rovných 500, že to, co jste nyní právě řekl, není v těch listech. Hráč pohlédl na něho s výrazem překvapení a současně posměšku. Mlčte, dětino, nepotřebuji vašich peněz. Myslel jsem tak. Penfield usmál se uštěpačně, vraceje se opět ke hře a položil několik sázek. Tvář Nicka Inwooda vzplanula a jakoby nevěřil vlastním smyslům. Přelétl pozorně svýma očima asi čtvrt sloupce ve svých novinách. Pak se obrátil opět k Lawrenci Penfieldovi. Hleďte, Penfielde, řekl rychle nervózně. Nemohu toho dovolit ti, víte? Dovolit ti? A co? Penfield ptal se drsně. Řekl jste tím, že lžu. Nic takového, zněla odpověď. Řekl jsem tím pouze, že jste chtěl udělat ti špatný vtip. Sázejte, pánové, přerušil je bankéř. Pravím vám však, že je to pravda. A já jsem vám řekl, že sázím 500, že to není v těch listech. Penfield odvětil a hodil současně svůj těžký sáček prachu na stůl. Lituj, že si musím vzít vaše peníze, opáčil Inwood, vstrčiv časopis Penfieldovi do ruky. Penfield to nyní viděl, ač nemohl se sám přiměti k tomu, aby tomu uvěřil. Přelétnuv nadpis, mladý Lochinvar vrátil se ze severu. Četl zběžně článek, až jména Mabel Holmesové a Coryho Hutchinsona, združená spolu, objevila se jasně před jeho očima. Načež pohlédl na záhlaví první stránky. Byl to list ze San Francisca. Peníze jsou vaše, Inwoode, podotkl, zasmáv se úsečně. Nikdo neví, co můj společník ještě udělá, když se do toho jednou dá. Pak se vrátil zpět k onomu novinářskému článku a četl jej slovo za slovem, velice zvolna a velice pozorně. Nemohl již více o tom pochybovati. Bylo jisto, že Cory Hutchinson se oženil s Mabel Holmesovou. Jeden z králů Bonanzy, bylo tam psáno. Společník Lawrence Penfielda. Na něhož společnost San Francisco dosud nezapomněla. S nímž je zúčastněn na dalším bohatém majetku v Klondajku. Dále a ke konci četl. Šeptá se o tom, že pan a paní Hutchinsonovi po krátkém výletu na východ do Detroitu podniknou svou skutečnou svatební cestu do čarovné krajiny klondajkské. Vrátím se ještě, zachovejte mi mé místo, Penfield řekl, vstávaje a ukládaje svůj sáček. Jemuž byl zatím otevřen ventil, takže se stal o 500 dolarů lehčím. Vyšel na ulici a koupil si list ze sítlu. Obsahoval tytéž údaje, ač v poněkud zkráceném znění. Cory a Mabel byli beze vší pochybnosti oddáni. Penfield se vrátil do operního domu a zaujal opět své místo u hry. Žádal, aby mohl sázeti bez omezení. Teď to půjde do živého. Nick Inwood se usmál. Přikivuje souhlasně bankéři. Chtěl jsem jít dolů do skladu AC. Nyní však, tuším, zůstanu zde a podívám se na vaši zkázu. Ke zkáze došlo po dvouhodinné odvážné hře, když bankéř okusuje konec nového doutníku, škrtl sirkou a oznámil, že bank je rozbit. Penfield přijal 40 tisíc, stiskl ruku Nicku Inwoodovi a prohlásil, že to je posledně, kdy hrál, ať za sebe, ať za někoho jiného. Nikdo nevěděl ani netušil, že dostal ránu, tím méně, že dostal silnou ránu. Na pohled jeho chování se nikterak nezměnilo. Po celý týden věnoval se své práci právě tak jako jindy, když se dočetl o sňatku v nějakém portlandském listu. Na to požádal jednoho ze svých přátel, aby dohlédl na jeho důl a pustil se nahoru po Yukonu za svými psy. Držel se cesty ke slané vodě, až dojel k Bílé řece, na níž zabočil. Na večer byla tam slavnost a Penfield seděl na čestném místě vedle náčelníka. Druhého dne pak obrátil své psy zpět k Yukonu. Nejel však již sám. Téže noci mladá skvav krmila psy místo něho a pomáhala mu rozbíti tábor. Ve svém dětství byla napadena medvědem a od té doby poněkud kulhala. Jmenovala se Laška a zpočátku hleděla nedůvěřivě na cizího bělocha, který přišel tam odněkud z neznáma. Oženil se s ní, sotva s ní promluvil a pohlédnuv na ní. A nyní ji odvážel opět do neznáma. Avšak Lašku čekal lepší osud než většinu indiánských děvčat, spojivších se s bělochem v Northlandu. Sotvaže přijeli do Dawsonu, jejich barbarský sňatek byl slavnostně potvrzen po způsobu bělochů před knězem. Z Dawsonu, který byl snem a zázrakem, byla vezena přímo do Bonanzy a usazena v nové chatě na návrší. Úžas nad tím nebyl ani tak vzbuzen skutečností, že Lawrence Penfield vzal si skvav ke stolu a k loži, jako spíše obřadem, jímž tento svazek byl uzákoněn. Náležitě posvěcený sňatek bylo to jediné, co vzbudilo pozornost obecenstva. Nikdo toho však nebral Penfieldovi za zlé. Pokud vrtochy nějakého muže neškodí nějakým způsobem společnosti, společnost nechala ho na pokoji a Penfieldovi nebyl ani zakázán přístup do chat mužů majících bílé ženy. Obřad svatební noci vyloučil ho ze stavu mužů, majících pouhé skvav, a postavil ho mimo mravní výtky, ačkoliv i tu byli muži zavrhující jeho vkus, pokud se týče žen. Ze světa nepřišly už žádné dopisy. 6 saní s poštou bylo ztraceno na velkém lososím. Ostatně Penfield věděl, že Cory a jeho žena museli v té době již být na cestě. Byli přece na své svatební cestě. Svatební cestě. O ní snil on sám po 2 hrozná léta. Jeho rty se trpce sevřely při této myšlence. Avšak mimo zvýšenou ještě laskavost k Lašce nejevil jiných známek. Minul březen a duben se blížil ke svému konci, když jednoho jarního jitra Laška žádala o dovolení, aby směla jít několik mil podél potoka do chatrče Sivaše Peta. Petova manželka, žena od Stuartovy řeky, vzkázala jí, že jejímu dítěti něco je. A Laška, jež měla význačný mateřský cit, a pokládala se za skutečně zkušenou, pokud šlo o dětské nemoci, neopomenula žádné příležitosti, kdy mohla ošetřit děti jiných žen, šťastnějších v tomto směru, než byla ona. Penfield zapřáhl své psy a s Laškou za svými zády pustil se cestou podél potoka. Jaro bylo ve vzduchu, mráz ztratil již na své břitkosti a ačkoliv sníh pokrýval dosud zemi, zurčení a šumění vod prozrazovalo, že železná náruč zimy již se uvolnila. Tu a tam dno ukazovalo se ledovým povrchem a místy byla ražena nová cesta kolem otvorů v ledu. Na takovém místě, kde nebylo dosti volno, aby dvoje saně mohly vedle sebe projeti, Pentfield zaslechl cinkot blížících se rolniček a zastavil své psy. Spřežení znaveně vypadajících psů objevilo se za zatáčkou břehu, sledováno těžce naloženými saněmi. U Oje byl muž, řídící ji způsobem Penfieldovi povědomím. Za saněmi pak kráčely dvě ženy. Jeho pohled vrátil se k muži u Oje. Byl to Cory. Penfield skočil na nohy a čekal. Byl rád, že Laška je s ním. Mínil, že setkání nebylo by mohlo býti ani lépe vymyšleno. A čeká je zde, myslel na to, co asi řeknou. Co asi budou moci říci. Pokud jde o jeho osobu, nemusí říci vůbec nic. Jim náleželo vysvětlovati a on byl ochoten vyslechnout je. Když se přiblížili, Cory ho poznal a zadržel psy. Se slovy „Halo, starý brachu“ podával mu ruku. Penfield ji stiskl, avšak beze slova a chladně. Zatím obě ženy došly k ním a zpozoroval, že druhou byla Dora Holmesová. Sundal si svou koženou čepici, jejíž uši poletovaly. Stiskl jí ruku a obrátil se k Mabel. Postoupila o krok, krásná a zářící. Zarazila se však před jeho nataženou rukou. Chtěl říci, jak se máte, paní Hutchinsonová? Avšak paní Hutchinsonová ho jaksi překvapila a vše, co mohl říci, bylo, jak se máte. V celé situaci byla všecka rozpačitost a nejistota, již si jen mohl přáti. Mabel jevila nepokoj, odpovídající jejímu postavení, kdežto Dora, přivedená patrně jako jakýsi zprostředkovatel míru, řekla: Nuže, co se stalo, Lorenci? Než mohl odpověděti, Cory vzal ho za rukáv a odvedl ho stranou. Hleďte, kamaráde, co to má znamenati? Cory vyptával se tiše, ukazuje očima na Lašku. Nenahlížím, Cory, jak by se vás to mohlo týkati, Penfield odvětil jízlivě. Cory však nedal se odbíti. Co dělá ta skvav na vašich saních? Teď mi dáváte hezkou práci, abych to nějak vysvětlil. Doufám jen, že bude možno vysvětlit ti to nějak. Kdo je to? Čí je to skvav? A tu Lawrence Penfield zasadil svou ránu a zasadil ji s jistou chladnou povýšeností ducha, jež dala se mu poněkud nahrazovat i křivdu, jež byla na něm spáchána. Je to moje skvav, řekl. Paní Penfieldová, je-li vám libo. Cory Hutchinson otevřel ústa a Penfield, opustiv ho, vrátil se k oběma ženám. Mabel s výrazem utrpení ve své tváři zdála se držeti stranou. Obrátil se k Doře a tázal se prostě, jako by celý svět byl pln sluneční záře. Jak jste se měli na cestě? Spali jste přece v teple? A jak to snášela paní Hutchinsonová? Tázal se pak, hledě na Mabel. Och vy můj blázínku, Dora zvolala, objavši ho a držíc ho ve své náruči. Viděl jste to tedy také? Myslela jsem si hned, že v tom něco je, že jste se tak podivně choval. Já skutečně nerozumím, koktal. Druhého dne to bylo v listě opraveno, Dora žvatlala dále. Nenapadlo nás ani ve snu, že to uvidíte. Všechny ostatní listy uvedly to správně a patrně právě ten mizerný list to byl, jejž jste dostal do ruky. Počkejte okamžik, co tím chcete říci? Vyptával se Penfield, cítě pojednou strach ve svém srdci. Neboť zdálo se mu, jako by byl na okraji hluboké propasti. Dora však pokračovala hbitě dále. No, a když bylo známo, že já a Mabel půjdeme do Klondajku, jiný list zmínil se o tom, že pak bude na Myrdon Avenue smutno. No a... Já jsem paní Hutchinsonová, Dora odvětila. A vy jste po celou tu dobu myslel, že to je Mabel. Právě tak, Penfield odpověděl zvolna. Nyní tomu však rozumím. Zpravodaj popletl jména a listy v Seattle a Portlandu to opsali. Na minutu stál mlčky. Mabelina tvář obrátila se opět k němu, hoříc očekáváním. Cory se horlivě zaměstnával svým potrhaným mokasínem, zatímco Dora vrhala kradmo pohledy na nehybnou tvář Lašky, sedící na saních. Lawrence Penfield zíral upřeně před sebe do truchlivé budoucnosti, chmurnými průhledy. V nichž viděl sebe sama jeti na saních za uhánějícími psy s chromou láskou po svém boku. Pak pronesl prostě, hledě Mabel do očí. Lituji velice, nenapadlo mne to ani ve snu. Myslel jsem, že jste si vzala Coryho. Zde na saních sedí moje žena. Mabel Holmesová obrátila se ochable ke své sestře, jako by ji pojednou zachvátila všecka únava té dlouhé cesty. Dora objala ji kolem pasu. Cory Hutchinson zabýval se stále ještě svým mokasínem. Penfield pohledl rychle z tváře na tvář, pak se obrátil ke svým saním. Nemůžeme zde stát celý den, petovo dítě čeká, řekl Glašce. Dlouhý bič zašvihl vzduchem. Psi opřeli se skokem o své náprsní řemeny a saně drkotali opět kupředu. Och, zapomněl jsem, Cory, Penfield volal zpět. Nastěhujte se do staré chaty. Po nějaký čas tam nikdo nebydlil. Postavil jsem si novou na návrší.